Ob letošnjem prazniku, ob dnevu kulture slovenskega naroda, vam predstavljamo posebno kulturno dejavnost, ki mnogim ni preveč znana, je pa za slovenski narod kar pomembna – konzervatorstvo in restauratorstvo. Z gospo Anito Kavčič-Klančar, ki prihaja med nas iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, iz restauratorskega centra se bova pogovarjala Zoja Zajc iz 3. C in
Jan Šabič iz 2. C. Pozdravljeni, gospa Kavčič-Klančar. Kot dolgoletna restauratorka nam boste gotovo lahko odgovorili na nekaj vprašanj o tej dejavnosti, za katero večina dijakov ve samo, da se ukvarja z nečim starim.
Ja, lep pozdrav. Na letošnji kulturni praznik bi vam rada približala konzervatorstvo, restauratorstvo, pa mogoče še nek drug pojem za začetek, to je kulturno dediščino, ki je en širši pojem, mogoče mladim nekoliko tuj ali pa celo dolgočasen. Mogoče pomislimo, da je to vezano le na muzeje, galerije, neke zaprte, od javnosti ločene sfere, vendar kulturna dediščina zajema velik del našega življenja. Če sem pomislimo na en sprehod po stari Ljubljani, recimo še najlepši okoli novega leta, ali pa če pogledamo ob vožnji z avtobusom skozi okno, pa vidimo hribe, gručaste vasi, cerkvice na vrhu gričkov, pokošene travnike, kozovce. Vse to je kulturna dediščina. Recimo, mogoče tudi se ne zavedate, da je, imamo tudi industrijsko, tehnično, zgodovinsko dediščino od starih, recimo Titovih avtomobilov v muzeju Bistra, potem skakalnice v Planici do območja Soške fronte. Pa še nesnovna dediščina, ki je pa tudi zanimiva, to so pa običaji, recimo crkljanski idrijski pust, še bolj zanimiv je kurent, ki so ga v Evropi prepoznali kot UNESCO, so ga uvrstili na UNESCO seznam kulturne dediščine, pa tudi škofjeloški pasijon. Potem na UNESCO seznamu so tudi Plečnikova dela, kot so Nuk, Križanke in tako dalje. Tako da dediščina je nekaj, v čemer živimo, v čemer smo in je fajn, da se tega zavedamo, da iz tega izhajamo. In za nas je pomembno, da pripadamo evropski kulturni dediščini in da smo del slovenske kulturne dediščine. Včasih smo se kakšnih stvari sramovali, zdaj smo pa lahko samo ponosni na vse, kar imamo, kar je lokalno, naše in tako naprej, staro. In je fajn, da se tudi mladi tega zavedate.
Nam lahko razložite razliko med restauratorstvom in konzervatorstvom?
Konzervirati pomeni ohranjati. Če imamo na primer nek kip, ki je trhel, razpokan, mu manjka določen kos, pomeni, da konzerviramo, da ohranjamo, da ga zlepimo, utrdimo. Potem restaurirati pa že pomeni del obnavljanja, da mu dodamo, pokitamo, kar manjka, mogoče kakšen zlomljen prst dodamo, pobarvamo tam, kjer barve ni na ta način. Ne? To je potem že obnavljanje. Vse skupaj spada pod obnavljanje kulturne dediščine.
Ko se sprehajamo po Ljubljani in ko vidimo robov vodnjak, torej vidimo restaurirano delo?
Ne, zanimivo. Robov vodnjak ni restauriran, ampak to, kar vidimo zdaj zunaj, je kopija originala. Recimo v primeru, ko gre za pomembno dediščino, pa če je ta zunaj, to so freske, kipi, vodnjaki, razne zadeve, kakšne fasade pomembne, je ta dediščina zelo ogrožena zaradi vremenskih pojavov, dež, zmrzav, vroče, sonce, megla, onesnaženost in v bistvu po nekaj stoletjih začne kar vidno propadati, tako da počas pri tem vodnjaku počas ne bi več videli, kakšen je bil dejansko original. In zato so naredili kopijo in ta original postavili v Narodno galerijo, na samem mestu pa imamo kopijo, ki je zdaj lahko tako vidimo. To je tudi delal restauratorski center pred leti. No.
S kakšnimi projekti pa se še ukvarjate v vaši ustanovi?
Ja, torej mi delamo na bolj na umetnostno-zgodovinski, premični pa nepremični dediščini, ker delamo z različnimi materiali, les, kamen, freske, potem imamo tudi različne oddelke, se pravi oddelek za kamen, oddelek za les, za stenske slike, za slike na platnu, pa še arhitekturni oddelek, ki pa dela načrte za obnove historične arhitekturne dediščine. Potem imamo še dokumentacijski oddelek, ki hrani vse gradivo od dediščine, pa naravoslovniki delamo, na katerem delamo raziskave o materialih v dediščini. In zdaj, če povem nekaj primerov, se sem jih že nekaj prej naštela, recimo rimski deblak, ki je že 2000 let pod vodno gladino v Ljubljanice in so ga potem potegnili in delajo tudi konzervatorske posege na njem. Potem preomenjeni robovodnjak, recimo poslikave v stolnici, v Frančiškanih, kipi pred vladno palačo, recimo freske v vladni palači, stopnišče na Blejski grad, cerkev, freske na Blejskem otoku. Take stvari, ki jih srečujete dnevno.
Nam lahko poveste še o kakšni zanimivosti, ki iz področja vašega dela?
Ja, naše delo je v veliki meri terensko, kar je kar zanimivo. Prvič delamo na različnih lokacijah po Sloveniji, veliko krat je to na podeželju, v kakšnih cerkvah, delamo na odrih, če se kdo boji višine, je to kar problem, delamo tudi s kemikalijami recimo, tako da moramo imeti maske včasih, delamo s kirurškimi skalpeli, s takim urodjem, dost s kirurškim, no. Potem recimo pogoji so tudi tako za sodoben svet, marsikje zelo slabi, ne dela internet, telefoni ne delajo, tako da je kar zanimivo, ne moraš imeti rad to delo, da to sprejmeš. Po drugi strani je pa tudi en čar, ker potem tiste ekipe, ki delamo, res vsak ni za tako delo, tisti, ki pa delamo, se pa pol ena taka ekipa dobra ponovati naredi. In je treba pa tudi veliko vmesi, kakšne neznanke so, je treba biti kar tako samoinicijativen, pa se znajditi, pa kakšne nove rešitve najditi. Recimo to, da nimamo WC-ja, pa moramo Dixi imeti. Take brezvezne stvari, ampak kad delaš, je kar lahko problem. Kavo pijemo ponovat na odru ali pa zunaj na kakšni travi sedimo, pa si jo skuhamo. Ja, je zanimivo delo, no.
Pogovor z vami je bil res zanimiv. Hvala vam za odgovore, v prihodnje pa vam želiva še velika uspeha.
Hvala tudi vam in še enkrat lep pozdrav vsem dijakom in profesorjem. Hvala.